хвалях Радио Свобода. З вами далі у студії Алена Тиханович. Ще раз звернув увагу на некалькі темаў гэтай паўгадзіны эфіру. Журналісцкія арганізацыі свету падтрымліваюць прыватнае выдавецтва Логвінаў, у якога Міністэрства інфармацыі забрала ліцэнзію. Александр Лукашэнка прыняў як факт рух Украіны насустрач еўразвязу. Ачынаецца добраахвотны рахунак для ахвяраванняў на перавоз з Пакістану ў Беларусь целаў загінулых журналісткі-падарожніцы Кацярыны Безматерных і яе мужа. Сёння мы больш падрабязна скажем про Катерину и ее затекавленні. Сёння директор выдавецтва Логвінаў Ігор Логвінаў перадаў у Міністэрства інфармацыі ліст на імя міністра Алега Праляскоўскага, у якім просіць вярнуць яму ліцэнзію на выдавецкую дзейнасць. Дакумент аб скасаванні ліцэнзіі ў сувязі, цытую, з дапушчанымі грубымі парушэннямі заканадаўства падпісала першая намесніца міністра Лілія Ананіч. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Дырэктар выдавецтва Ігор Логвінаў распавёў, што паведамленне аб спыненні выдавецкай дзейнасці ён перадаў на экспертызу юрыстам, якія напісалі абгрунтаванае заключэнне.
Юрысты считают, что это сделано с грубейшими нарушениями в нескольких пунктах порядка прекращения лицензированной деятельности там согласно указу и положению министерства. Они составили это письмо, я сейчас просто подаю его в Министерство информации и будем ждать их ответа.
Юрист Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец лічыць, что порушена сама процедура позбавления лицензии. Нагул, зараз таки пераходный период, бо уже уступил у силу новый закон об выдавецкой деятельности, але яшчэ дзейнічаюць и пераходное положение старого закону. У новом законе наогул не ідзе гаворка про ліцэнзію, а толькі про рэгістрацыю ў якасці выдаўца. Але да сканчэння дзейнасці ліцэнзіі выдаўцы працуюць на падставе менавіта ліцэнзіі, тлумачыць юрыст Андрэй Бастунец.
Дык вось, ні па новым, ні па старым законе не прадугледжана такая працэдура пазбаўлення ліцэнзіі ці спынення яе дзейнасці. У старым законе і ў пастановах паводле яго было напісана, якім чынам пазбаўленне ліцэнзіі мусіць адбывацца, і папярэджанне спачатку павінна. А тут было адразу вынесено рашэнне, прычым нават самого гэтага рашэння не даслалі, а толькі паведамленне аб тым, што яно было прынята.
Да таго ж, калі разглядалася судовая справа аб прызнанні экстрэмісцкімі матэрыялаў альбому прэс-фота 2011, выдавецтва Логвінаў наогул не было прыцягнута ў якасці зацікаўленай асобы і не магло выкласці ў судзе сваю пазіцыю. А зараз высвятляецца, што менавіта выдавецтва будзе самым пацярпелым бокам, кажа Андрэй Бастунец.
Зараз Міністэрства інфармацыі она выступает по великому рахунку як такий цензор, причем это еще горший цензор, чем те, какие были ранее. Выдавец, правда, не все отказы за то, до чего он понимает относину. По-другому, навод, коли логику министерства поступать заразуметь, то карные заходы до выдавеца могли бы быть, коли бы они выпустили ту продукцию, якая уже признана экстремистской, а они ее протягивают выпускать. А лишь это же не было, отрымливается вельми такая дивная из усих пунктов лечения позиция.
Покуль будет вестися разбор, выдавецтва можа панесці вялікія страты, бо, як тлумачыць Ігор Логвінаў, паводле закону яно павінна спыніць выдавецкую дзейнасць.
По ідэі, сейчас мы можам займацца выпускам кніжак. Когда вісіць больш 40 кніжак в производстве, как ты іх спыніш? Мы не имеем права производить редакционную издательскую деятельность, а как бы копировальная, помножальная услуги, это не лицензируемая ли деятельность. Мы можем продолжать.
За выдавецтва Логвінаў заступіліся прадстаўнікі 8 журналістскіх арганізацыяў свету, у тым ліку і Міжнароднай федэрацыі журналістаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка, сёння прымаючы ў Мінску украінскага прэм'ера Мікалая Азарава, заявіў, што лічыць падпісанне Украінай дамовы аб асацыяцыі з еўразвязам фактам, які практычна адбыўся. Пасля сённяшняй сустрэчы Лукашэнкі з Азаравым палітолагі загаварылі пра тое, што падыходы Беларусі і Расіі да Украіны моцна адрозніваюцца. Так, эканаміст Сергей Чалы кажа, што ёсць дзве асноўныя прычыны, чаму Масква і Мінск ставяцца па-рознаму да супрацоўніцтва Украіны з еўразвязам. Першая прычына – эканамічная.
С Украиной как раз довольно серьезная положительная сальдо внешнеторговая. Фактически для нас последние пару лет это был единственный растущий рынок. Там для нас очень-очень важный рынок сбыта. С учетом того, что в России, в принципе, происходит сжатие внутреннего спроса, в Украине как раз там был обратный процесс. Так что тут как бы нашим экономическим интересам это целиком бы противоречило. Вот какая-то поддержка России вот в плане там экономической изоляции или еще что-то в этом духе.
Другий фактор, як означає Сергій Чали, політичний.
Лукашенко вигідно, коли Україна не рухається в сторону таможенного союзу єдиного економічного пространства, тому що в цьому випадку Білорусь залишається вот таким совершенно пріоритетним направлением для внешней політики, а именно вот в плані таких постоянних преференцій со стороны Москвы, потому что ну все прекрасно понимают, что для того, чтобы каким-то образом пытаться затягивать Украину вот в эти интеграционные образования, нужен в ней только кнут, еще нужен пряник. И в качестве пряника известно, что может выступать это аргументы типа «Белоруссия газ стоит в два раза дешевле, чем у вас».
Доктор політичних наук з Білоруського центру політичних дослідуванняў Павел Вусаў так тлумачыць розніцу ў падыходах Москвы і Менску да супрацоўніцтва з Украінай.
Москва лічыцца таким аб'яднаўчым центром, і украинская политика насуперек поглядам Москвы, конечно же, раздражняє доволі моцна Москву, і без України усе гэтыя намаганні стварыць еўразійскі звяз будуць доволі ніклы і па сутнасці несур'ёзны. І Україна для Росії вельмі ключовая у гэтым контексте аб'єкт для інтеграції. Ну і зрозуміло, що Лукашенко тут хутчэй выступає як аутсайдер, бо ні ягоны погляд, ягоны падыход ніяк не ўплывае на палітыку Крамля і не можа ні падтрымаць яе, ні неяк так аправернуць.
Украінскі палітолог Кость Бандарэнка параўноўвае дачыненні Кіева і Москвы з дачыненнямі Кіева і Менску.
Президент Лукашенко заявив про те, що він не бачить ніяких проблем у тому, що Україна інтегрується у європейський простір, що Україна підписує угоду про асоціацію з Євросоюзом. Натомість він висловив побажання і далі розвивати стосунки в економічній сфері із Україною. Це показує, що Білорусь все-таки не підтримує ту риторику, яка сьогодні визначена Кремлем.
Каже український політолог Кость Бондаренко.
У ефірі «Свобода».
Тепер наші слухачі можуть телефонувати у живий ефір, набираючи номер
29-651-4204. Велком.
Так само по-ранейшому круглые сутки можна позвонити на автоотказнику Менску 266-39-52.
Можна записати свій дзвінок і на автоотказник у скайпі.
Адрес «Свобода радіо».
Ну, а зараз апытанне свабоды. Ці верыце вы запэўніваннем улады, што новай дэвальвацыі беларускага рубля не будзе? Ці прыслухаліся вы да парады Лукашэнкі не бегаць па абменніках і не скупляць валюту? Адказаць на гэтае пытанне сёння мы прапанавалі гарадзенцам.
С каждым месяцем на 15-20% что-то увеличивается. Все растет, цены на бензин, газ, нефть. Нет, я не покупаю, потому что не за что их покупать. Ну, смысл их покупать. Сегодня купил, завтра пойти знать. Я не вижу смысла. Если зарплата у бюджетников 3 миллиона, то что вы хотите? Прокормить семью, за садик заплатить 300 тысяч, 400, за школу. Такая. Сейчас в магазин сходи, за 200 тысяч ничего не купишь. Булка хлеба стоит 10 тысяч, что здесь говорить?
Ну, так уже не первый раз пушку пускаю. Ну, я, например, вот сейчас иду, купил $100. Потому что жонка и дочка насели. Покупай, надо покупать мотоблок. А это пока его еще покупать, там, говорит, может, денег больше будет. А я не боюсь. Я картошку посадил, так я знаю, картошка из голоду не сдох.
Может быть. И верить не надо, что не будет. Лучше ожидать чего? Самого такого, что, кажется, лучше, что это валюту не скупали. Вы не сами предлагаете эти власти. Вы держите в разных валютах. И будет надежней. А жена там имеет. Она менять их не собирается. Во всяком случае, пока на белорусской проводить. На черный день, как было это.
Это уже обесценивается. Сегодня уже обесценится еще дальше. Они еще больше падать будут. Потому что они уже падают. Конечно, заметно. Цены растут, а деньги обесцениваются. Если есть за что покупать, конечно, лучше покупать. Потому что валюта есть валюта. А после Нового года, как обычно, что-то изменится еще. То валюта подрастет, белорусский рубль еще больше пойдет, то еще что-нибудь.
Ну, не знаю. Я вообще делаю, как считаю нужно. Мне просто так лучше хранить деньги. Мне кажется, ну, какая-то уверенность, потому что потеряла доверие нашего, ну, в нестабильной ситуации. Но уже не верится, что уже что-то изменится, поэтому лучше купить валюту и вот все будешь знать.
Мне кажется, что нет. А мне не можно что куплять твою валюту. Ну, не ведаю. Как было, ты уже думала, как было так, голова не болит, нема.
Ну, скорее всего, и будет такая девальвация. Я не куплю. Ну, в принципе, пока еще нечего еще сохранять. Заработки не такие уже и большие.
Такие отказы мы почули у Гародні. У ефіри Радіо Свобода. Основні теми дня. 8 журналістських організацій світу, так само Міжнародна федерація журналістів, закликали Міністерство інформації Білорусі вернути ліцензію приватному менському видавництву «Логвінов». Профсоюзи світу сьогодні означають день діянняў за годную працу. Керівник Білорусі, приймаючи у Мінську українського прем'єра Миколу Азарова, пропонує шукати формулу далейших дочиненняў митного зв'язу з Україною. Справа былой директорки цирку Татьяны Бондарчук протягнули еще на 3 месяцы. Отчиняется доброхотный рахунок для аквирования на перевоз с Пакистану у Беларусь тела у загинулых журналистки-подорожницы Катерины Безматерных и ее мужа. Сестра померлого новолодарцы Игора Птичкина народила сына, якого назвала Игором у память брата. Ну і зараз про те, як розслідуються гучні кримінальні справи. Серед іншого, наш кореспондент Олег Грузділович довідався, що свояки арештованого ксяндза Владислава Лазара отримали від його перший ліст. А справу былої директорки цирку Тетяни Бондарчук протягнули до студеня 2014 року.
Ксёнз Владислав Лазар, якого арештовали 4 месяцы тому, обвинаваціўшы ў пасобніцтве шпіянажу, не признає себе виноватым. Гэта вынікае з ліста, які атрымала сястра вязня Яніна Лазар.
Пісьмо прислала, што нічого не виноваты, што пускае вызваленне.
Паведаміла свабодзе спадарня Яніна. Паводле яе расследаванне справы працягваецца, але ніякія падрабязнасці ёй невядомыя, бо нават адвакат не паведамляе амаль нічога. Сястра Владислава Лазара працягвае непакоіцца пра здароўе брата, які некалькі гадоў таму перанёс складаную аперацыю. У лісті ён гэтую тэму абмінае, кажа Яніна Лазар. Ксёнз з Барысава Владислав Лазар быў арыштаваны супрацоўнікамі КДБ ў канцы траўня і змешчаны ў ізалятар КДБ. Толькі праз 3 месяцы з КДБ паведамілі кіраўніцтва беларускай каталіцкай царквы, што айца Владислава абвінавацілі ў перадачы грошай чалавеку, які падазраецца ў шпіянажы супраць Беларусі. Ад сваякоў ксяндза Лазара вядома, што ў жніўні расследаванне ягонай справы было працягнутае, але на які тэрмін звестак няма. Ліставанне з ім абмежаванае. Ягоныя прыхаджане напісалі словы падтрымкі, але адказу на свой ліст не атрымалі, распавёў вернік з Барысава Барыс Чупрынскі.
Я так понимаю, что ему, вероятно, там рассказывают, что там уже какой человек нехороший, ну а я написал, что мы знаем, что он честный человек, чтобы он знал, что мы знаем, что он честный.
Черговым разом протягнули расследование криминальной справы былой директорки цирку Татьяны Бондарчук. Про это в свободе 7 кастрычника поведомила представница Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.
Срок расследования продлен до января 2014 года.
Это уже другое подолжение термину расследования справы Татьяны Бондарчук, якое началось на початку червеня. На початку жнивня расследование было протянуто на 2 месяцы до початку кастрычника. Знаходится Татьяна Бондарчук под вартой, под подпиской об невыезде, тю и иншим юридичным статусе. Ранее в следующем комитете поведомляли, что Татьяна Бондарчук попередженная об обовязковой явце до следчих и належных поводинах. Усе засталося по-ранейшему, сказала 7 кастрычника про заходы стримания относно Татьяны Бондарчук, представница следчого комитету Юлія Гончарова. Следчий комитет по Мінску протягує розслідування кримінальної справи по факті заучасної смерті у ізоляторі Міністерства внутрішніх справ на початку жнівня Мінчука Ігора Птічкіна, який відбував 3 місяці арешту за порушення правил дорожнього руху. Як іде розслідування?
Виживає зараз дівчинка, його знаходиться на допросі. Ну, я не думаю, що вона буде самі розглядати. Зараз усі підписують, вони розглашені. Мама, я знаю, що тільки сьогодні поїздить, почитає, тобто ми експертизу не повинні дати читати.
Повідомила свободі сестра Игоря Птичкина Ирина Миронович. Про заведение криминальной справы по факте смерти Игоря Птичкина стало известно простый день после акции сябров и свояко Птичкина, проведенной каля изолятора 14 вересня. Ирина Миронович, якая в той момент была тяжарная на пошлые месяцы, так само брала удел у акции памяти об своем брату. Подчас акции затримали 2 группы удельников. 16 вересня 4 удельникам акции присудили в Центральном суде Минску грошовые штрафы. Ирине Миронович суд вынес попередження. Процессы над затриманными с другой групы отклали. Троим из них уже вынесены покарания, так само штрафы, поведомила о свободе Ирина Миронович 7 кастрычника. 22 вересня Ирина народила сына, якого вырашила назвать Игорем у гонор брата. Семейное житчо Ирины складывается гэтак, что теперь она на стадии разводу с былым мужем. Сыну Игору дам прозвище Птичкин, поведомила Ирина Миронович.
Передавал Олег Грузділович. Алена Струва у новом выпуску передачи «Свобода у турмах» доследует тему «Ці ёсць куды вертаться вязням, вызволенным с турмы».
Свобода у турмах.
Як вижить у турмі?
В опит в'язнів і їх близьких.
Медичні і психологічні поради.
Чим розниться в'язниця у Білорусі і за межою?
І як не згубитися на свободі?
У серії Алени Струве.
Гэтая перадача пазней у вечаровым эфіры. Вы слухаеце Радыё Свабода. Цела журналісткі-падарожніцы Кацярыны Безмацерных і яе мужа Алексея Ілюшына застаюцца пакуль у Пакістане. Там, каля гораду Гілгіт, 29 верасня здарылася дарожная аварыя, у якой сямейная пара загінула. Цяпер родныя і сябры Кацярыны і Алексея шукаюць магчымасць даставіць целы ў Беларусь, каб пахаваць іх тут. Перадае Кацярына Ярашэвіч.
Вольга Кузьміч, одна з координаторок молодзевага порталу Generation By, де публікувала подорожные нататки со своєї апошній вандровки Кацярына Безмацерных, каже, не глядячи на сприяння Міністерства заміжних справ, доставити тіло з такої далекої країни, як Пакистан, вельми складано.
Це дуже довга процедура, тому що більше в Пакистані немає білоруської амбасади, тому це потрібно все про іншу амбасаду вирішати. Тим більше є прецеденти в інших країнах, там недавно була в Пакистані ситуація, коли розстріляли были туристов. Там были, например, мы ведаем, что был один представник Литвы, и вот его доставляли целый месяц, потому что, подключили разные амбассады в развязан. Тому покуре еще немало информации, и семья вся в чекании.
Нябожчица мела шмат захоплений. Найперш, это подороже по азиатских краинах, откуль дзяўчына слала дописы у разные сродки массовой информации. Скончивши институт журналистики БДУ, Кацярына працавала редактором отделу молодежных проблем у часописа «Молодость» і друкавалася ў часопісе «Бярозка». У кастрычніцкім нумары «Маладосці» выходзіць яе артыкул пад назовам «Развітальны ліст любоўны». Таксама Каця захаплялася сыраедствам, йогай, практыкамі медытацыі, індыйскімі вучэннямі. Яна мела сябро ўсюды, дзе вучылася, дзе жыла, дзе працавала. Анастасія Кананович – Каціна аднагодка і суседка. Сустрэўшыся на экалагічным фестывалі, дзяўчаты моцна пасябравалі, а пасля яшчэ і сталі жыць па суседстве ў адным доме.
Устроились на таким взлете фестивале сяброў, якія называюць сябе сям'ёй, накіраваны на пабудову некай утапічнай схемы жыцця, заснаванай на альтруізме і дараванні адзін аднаму свайго часу, свайго настрою. А пазней я перабралася ў суседні пад'езд, і мы жылі разам у адным доме. Некалькі год часу мы стыкаліся, хадзілі на йогу разам, размаўлялі аб медытацыях, і на захаплялася Оша. Адна з нашых апошніх размоў была непасрэдна пра тое, як знаходзіцца тут і зараз. Прошлое, будучае, яно раствараецца, смерць перастае існаваць. Пасля таго, як мы гэта зразумелі, нам стала не страшна памерці. Катя об гэтым неаднаразова казала.
Яшчэ адна Каціна сяброўка, Наталля Кавалеўская, ведала нябожчыцу з дзяцінства. Іх сем'і жылі побач на вуліцы Магілёўскай у Менску. Да таго, як выйсці замуж, Кацярына жыла там з бацькамі і малодшай сястрой Дашай.
У дзяцінстве дружылі хорошо. Вона была очень хорошым чалавекам, очень светлым, добрым, інтересным, актыўным.
Колькі гадоў таму Кацярына вучылася ў беларускім калегіуме. Адам Глёбус выкладаў у яе літаратуру і філазофію. Ён кажа, што калі будзе друкаваць супольны зборнік сваіх навучэнцаў, то туды абавязкова увойдуць вершы Кацярыны Безмацерных.
Ведаеце, лёс несправядлівы вельмі да людзей, што я хажу выкладаць у калегіум, каб было наступнае пакаленне, каб свае веды перадаць наступнікам, каб навучыць маладых любіць лірыку, пісаць вершы. Яна была вельмі знатнай дзяўчынай. І я, калі яе сустракаў, заўсёды радаваўся, што вот ёсць людзі, якія возьмуць у свае рукі нашую справу, будуць рабіць часопіс «Бярозка», будуць пісаць вершы. І я на яе вельмі спадзяваўся, тым больш, што яна цікавілася маёй творчасцю, вывучала такія рэчы, як там мае апавяданні, якія я пісаў той жа часопіс «Бярозка» для дзяцей, пра якія я нават ужо пачаў забывацца.
Намеснік галоўнага рэдактара газеты «Наша Ніва» Дзмітэр Панкавец кажа, што Кацярына супрацоўнічала з выданнем на пазаштатнай аснове.
Былі падарожныя, былі нейкія іншыя там рэчы, інтэрв'ю на там нейкія рабіла, друкаваліся на сайце «Наша Нівы», ну але яна стала аўтарка, ніколі не было, просто так дасылала то, што да матэрыяла. Некалі першая, напэўна, сваё падарожжа на дзейсным Індію, што дасылала гэтыя нататкі, мы друкавалі, там вялікі тэкст быў, па-моему, на две паласы яго друкавалі, у газеце вельмі якасныя, вельмі добрыя тэксты былі.
Поводле сяброў Кацярыны і Алексея зараз адчыняецца дабрачынны рахунак, куды ўсе ахвотныя змогуць пералічыць грошы на перавоз целаў з Пакістану ў Беларусь.
Жыццё пасля раку.
Цыкль перадачаў пра анкалагічных хворых, якія паспяхова лечацца, ведаюць, што рак – гэта не прысуд, і дапамагаюць іншым усвядоміць гэта і змагацца з хваробай.
Што тыдзень у эфіры і на сайце «Свабоды».
І сёння госцей выніковай гадзіны нашага эфіру будзе Ірына Френкель, у якой з анкалогіяй асаблівыя рахункі. Ад раку памерла яе мама, пра страшны дыягназ і доўгую рэабілітацыю прайшлі яна сама і яе сын. Ірыну Френкель слухайце у выніковай гадзіне «Свабоды» ад 8 да 9 вечара. Славуты беларускі спартовец, трохразовы алімпійскі чэмпіён Уладзімір Парфянович, прызначаны галоўным трэнерам нацыянальных зборных Расійскай Федэрацыі па веславанні на байдарках і каноэ. У Беларусі досвед Парфяновіча аказаўся незапатрабаваны. Перадае Ігар Карній.
На віншаванні з высокім прызначэннем у лагеры расійскай зборнай і шкадаванні, што так не давялося дачакацца прызнання на радзіме, спадар Уладзімір адказаў дасціпным жартам. Вось набяруся трэнерскага досведу, можа нарэшце і дома запатрабуюся.
Нічога, і радзіма трошкі пачакае. Калі патурбуюць, тады паеду. Вось, ідзіце, не турбуюць, не патрэбен. Давер высокі, канешне. І патрэбна будзе яшчэ, каб гэты давер пацвердзіў міністр спорту, які сёння знаходзіцца ў Мінску. Калегія сумесная Беларусі Расіі. Міністерства спорту.
Ви не боїтеся, що там можуть йому втуліти в уші непотрібну інформацію на конт вас?
Все одно він буде сам вирішати. Ні, наші всі добрі люди, і так мяркую, що ніхто нічого не скаже.
Апошнім часом Беларусь страчує лідерські позиції у веславанні. І це не глядячи на те, що в Україні збудовані узорно-показальні комплекси у Берасті, Жлобіні, Заслав'ї. Чим розтлумачить такий откат?
В Україні дуже добрі спеціалісти, але іде час, ідуть зміни, видать, трошки від часу відстали. Я ще працював у парламенті, казав нашому керівнику, повинні побудувати маленькі добрі бази у вёсочках каля озера. У нас же як? Треба великий, але тільки один. Робити треба не так. Потрібно маленьких і поболі. Тому що люди, які приїжджають з сарая в Бересті, вони бачать п'ятизорочний готель, як вони себе там відчувають. Потрібно йти до дітей, тоді буде винік.
Чи може виказати жадання тренуватися у тим же Бересті російська зборна? Спадар Парфянович такої вірогодності не виключає. Правда каже, що з таким же поспіхом можна виїхати на морське узбережжя. Білоруські кошти нічим не заступають.
Ніхто нам не буде палки у колеса ставити, коли ми таку пропонову попросимо білоруських керівництв потренуватися у Бресті чи ще де. Я думаю, що ніяких не буде. А дорого у Бресті. Ось ти ми справа, там день недорого.
Ось уже шмат годов Білорусь не має потреби у здольностях Володимира Парфяновича. Шматразовому чемпіону світу і Європи, єдиному у світі байдарочнику, який завоював 3 золоти на одній олімпіаді, не знайшлося місця навіть у дитячій спортивній школі. Сам Парфянович оцінює це однозначно. Паперок горла стала ягоная громадянская позиція.
Ну, ведаєте, пропонував тоді ніякої не могли бути. Ну, просто не могли. Праці не було, ніякої праці в мене. Ну, а всі у одноркавім становищі знаходяться. Ось так.
У 2000 році Парфянович був обраний депутатом Палати представників. Неузабаве разом з колегами Сергеем Скрабцом і Валерием Фроловым заснавалі парламенцкую фракцію «Республіка», адзіную апозіцыйную за ўсю гісторыю палаткі. Паралельна Парфянович узначальваў Беларускую федэрацыю веславання на байдарках і каноэ, быў сябрам Нацыянальнага алімпійскага камітэту. Разом з завершэннем паўнамоцтваў Парфянович быў выведзены са складу Нацыянальнага алімпійскага камітэту з фармулёўкай «страта даверу» і страціў старшынства ў федэрацыі. Спартовая галіна пасля гэтага была рэфармаваная. Байдарку і каноэ злучылі з акадэмічным веславаннем, а на чале быў пастаўлены тагачасны старшыня Нацыянальнага банку Пётр Пракаповіч. Ці апраўданая дэлегацыя паўнамоцтваў людзям, далёкім ад спорту?
Пракаповіч кіраваў двума федэрацыямі. Тое, што сёння зрабілі ў Беларусі, это зрабілі аб'яднанне двух федэрацый: акадэмічнай грэблі і байдаркі і каноэ. Да, гэта было дзве федэрацыі. Я неяк не разумею нашага кіраўніка, які ставіў людзей, глядзіць толькі на іх преданасць, а не на іх прафесіяналізм. Ось помилка. Каб былі грошы, так іх можна зрабіць цуд. Але павінны быць людзі, якія павінны працаваць унізе. Вот тады добра будзе.
Адчаяўшыся знайсці працу ў Беларусі, Уладзімір Парфянович прыняў прапанову ад Расіі і быў прызначаны на пасаду памочніка прэзідэнта Усерасійскай федэрацыі веславання на байдарках і каноэ. Неузабаве стал старшим тренером сборной России по мужчинской байдарце. При конце минулого тыдня Президиум Федерации принял решение о призначении Парфяновича головным тренером сборных командов. При этом он остается громадянином Беларуси.
Вы слушаете «Радио Свобода» и зараз несколько свежих звонков от наших слухачов.
Добрый день, Зиновьев. Я слухам нелепым не верю, что депутаты Палаты представителей Республики Беларусь не понимают, что им режим Лукашенко подсовывает на одобрение. Вот размещение китайского батальона в Беларуси. Да даже сами депутаты, когда служили в армии в БССР, не могли такого представить, чтобы на территории БССР размещался бы какой-то китайский батальон. Даже депутаты Палаты представителей Республики Беларусь, служившие, они помнят разве что учение Лутала в ЧССР. И они прекрасно понимают, что они европейцы, потому что ни чешская армия, ни национальная народная армия ГДР, когда произошли бархатные революции, не пошли против собственного народа. Так что надо, чтобы китайский батальон у Большого моста в Бресте сторожил, чтобы Европа не помогла белорусскому народу или США. Может быть, туда собирается Жадобин послать китайский батальон, чтобы еще и Китай втравить в противостояние, собственно говоря.
Мне, старому человеку, просто стыдно за наше руководство Беларуси. Даже детей привлекают к тому, чтобы бюджет делали, электронные карты. На каждом столбу дети, электронные карты. Дальше, белка это, сдавайте деньги в Сбербанк. В общем, мы обанкротились в полном смысле слова. Это первое. Второе. Бюджет делает за счет повышения цен на продукты питания и так далее. Как это так? Сколько можно гнать? Хлеб 10 тысяч рублей 700 грамм. Что, у нас хлеба нет, что ли? У войны такого нет бардака, как сейчас в магазинах цены. Это же вообще кошмар. Стыдно просто заходить в магазин. Я считаю, что нужно всем уйти в отставку нашим чиновникам, и в том числе Палату представителей и нижние, и верхние. Зачем мучить народ? Это просто мучение народа.
Эфіры радыё «Свабода» – асноўная тэма дня. 8 журналісцкіх арганізацый свету, а таксама Міжнародная федэрацыя журналістаў заклікалі Міністэрства інфармацыі Беларусі вярнуць ліцэнзію прыватнаму менскаму выдавецтву «Логвінаў». Кіраўнік Беларусі, прымаючы ў Менску украінскага прэм'ера Міколу Азараву, прапануе шукаць формулу далейшых дачыненняў мытнага звязу з Украінай. Справу былой дырэктаркі цырку Татьяны Бандарчук працягнулі яшчэ на 3 месяцы.